Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demeli, bugün Segeleyn hadisiyle alakalı üçüncü dersimizdir. Keçən dərsdə Qur'an-ı Kerimin necə yazılması, onun Abu Bakr radiyallahu anhın zamanında necə toplanması və Osman radiyallahu anhın zamanında bir qirayət üzrə müsəlmanların necə cəm edilməsi barədə, həmçinin Qur'an-ı Kerimin qirayətləri barədə mövzulara toxunduq. Və bunları qeyd etməkdə məqsədim oydu ki, bir halda ki, Qur'anı Abu Bakr radiyallahu anhu cəm etdi, Osman çoxaltdı və Qur'anın qirayətini Əhl-i Sünnətin qariləri nəql etdi. Bəs belə olan halda şiələr bu Qur'anı necə qəbul edirlər? Əgər Qur'anı bizə nəql edən Allah Rasulunun əshabıdırsa, Qur'anın katibləri Allah Rasulunun əshabıdırsa və Qur'anı bizə nəsillərdən nəsilə ötürən o sahabələr və onların övladlardırsa və əgər siz, ey şiələr, Allah Rasulunun əshabına tən edirsinizsə, bəs bunun müqabilində Allahın kəlamı olan Qur'anı necə qəbul edirsiniz? Yəni, sizə görə nəql edən şübhə altındadır. Yəni, sahabələr. Əgər nəql edən sahabələr şübhə altındadırsa, deməli, nəql olunan da, yəni Qur'an da şübhə altına düşmüş oldu. Yəni, siz nəql edəni qəbul etmədiyiniz halda nəql olunanı necə qəbul edirsiniz? Və bütün bu sualların cavabında mən bir kəlmə deyirəm. Məhz bu səbəblərə görə Şiə məzhəbinin bir çox alimi Qur'anın qorunmadığına və Qur'anın təhrif edildiyinə və bugün əlimizdə olan Qur'anın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə nazil olmuş həqiqi Qur'an olduğuna etiqad etmirlər. Və hətta şiə alimləri olub ki, Qur'anın dəyişdirildiyini ispat etməkdən ötürü kitablar yazıblar. Bəli, mən bugün sıravi bir şiənin etiqadından danışmıram. Və mənim üçün bu maraqlı da deyil. Mən şəxslərdən danışmıram. Mən bir məzhəb, o məzhəbin qurucularından və o məzhəbin kitablarından, o məzhəbin əsil qaynaqlarından və o məzhəbi quran, o məzhəbin qaymaq alimlərindən danışıram. Təbii ki, mənə sıravi bir şiənin öz şəxsi rəyi önəmli deyil, maraqlı deyil. Bizim üçün önəmli olan bu məzhəbin alimlərinin, bu məzhəbin qaymaqlarının fikirləridir. Və məsələn, bu alimlərdən biri Əli ibn İbrahim Əl-Qummidir. Bu alim Şiə məzhəbinin ən böyük və ən qədim alimlərindəndir. Və demək olar ki, Şiə müfəssirlərinin təfsirçilərinin padişahıdır. Və hicrətin 307-ci ilində vəfat etmişdi. Və təfsirul Qummi adı ilə məşhurlaşan təfsirin müəllifidir. Deməli, Şiyə alimi məclisi Əli ibn İbrahim Əl-Qummi barədə deyir. Deyir ki, deməli, Biharul Ənvarın müqəddiməsində səhifə 128-də deyir ki, Əli ibn İbrahim ibn Həşim Əbul-Həsən Əl-Qummi imamilərin, yəni şiyələrin ən dəyərli ravilərindən və ən böyük şeyxlərindən biridir. Bütün tərcümə-i hallar onun dəyəri və etibarlılığı üzərində ittifaq alındadır. Rical alimi Nəcaşi Əl-Fıxristində demişdi, hədis elmində doğrucul, nüfuzu təsdiqlənmiş və düzgün məzhəbli, yəni düzgün etiqadlı birisidir. Biharul Ənvar müqəddiməsində səhifə 128-də məclisi belə deyir. Həmçinin onun təfsiri haqda, yəni Qumminin yazdığı təfsir kitabı haqda şiə alimləri belə deyir. Deyirlər ki, Əli ibn İbrahim Əl-Qummi Kuleyninin ən dəyərli şeyxlərindən birisidir və heç şübhəsiz ki, onun əlimizdə olan təfsiri bizə çatan ən qədim təfsirlərdəndir. Və bu təfsir iki doğrucul adamın, yəni İmam Muhammed Baqir və İmam Cəfər Əs-Sadiq əleyhissalamın təfsiridir. Məsələn, Təbəqatu Ələmü Şiə səhifə 167 və ya Əz-Zəriə 4-cü cild 302-ci səhifə. Həmçinin müqaddimətu təfsiril qummi Şeyx Musavi Əl-Cəzairinin qələmi ilə səhifə 14 və 15-16-cı səhifələrə müraciət edə bilərsiniz. Yəni, xülasə, bir-iki misal gətirdim, hətta dinləyən adam üçün aydın olsun ki, Əli ibn İbrahim Əl-Qummi kimdir? Kuleyninin müəllimi, Şiyə məzhəbinin təfsirçilərinin padişahı və bu alim Qur'anın təhrif olunduğuna etiqad edən alimlərdən biridir. Və məsələn, bunun üçün kifayətdir ki, elə onun özünün yazdığı təfsirə, yəni təfsirul qumminin müqəddiməsinə baxasan. 7-ci, 8, 9, 10-cu səhifələrə. Orada açıq aydın deyir ki, Quranda dəyişilmiş, dəyişdirilmiş və Allahın nazil etdiklərinin əksini olan, yəni Allahın Muhammədə nazil etdiyi əsl Quranın əksinə olan yerlər var. Və sonra o özünün iddia elədiyi Quranda dəyişdirilmiş ayələr, dəyişilmiş ayələr, Allahın nazil etdiyinin əksinə olan ayələr bütün bunlara bir-bir misallar göstərir. Yəni, müqəddiməyə, təfsirinin müqəddiməsinə baxsaq kifayətdir. Həmçinin bu etiqadda olanlardan biri elə Qumminin öz tələbəsi, Muhammed ibn Yaqub Əl-Kuleyni. O da öz etiqadını bu barədə olan hədisləri öz kitabında rəvayət etməsi ilə açıq aydın bəyan etmişdi. Və yaxşı, Muhammed ibn Yaqub Əl-Kuleyni kimdir? Bu, Şiyə məzhəbinin ən böyük mühəddislərindən biridir. Və hicrətin 328-ci ilində vəfat eləmişdi və Şiyə məzhəbinin ən dəyərli kitabı olan Kitabul Kafinin müəllifidir. Kuleyni barəsində Şeyx Tusi deyir, deyir ki, hədis elmində yüksək dərəcəli bir alim idi. Yəni, tayı bərabəri olmayan. Deməli, Ricalu Tusiya müraciət edə bilərsiniz səhifə 495-ə. Həmçinin Ardabili demişdi ki, hədis elmində insanların ən doğruculu idi. Və Kitabul Kafini 20 ilə yazmışdı. Cami'ur Ruvat 2-ci cild 218-ci səhifə. Həmçinin Ağa Bozorq Ət-Tehrani onun yazdığı kitab barəsində deyir ki, Kitabul Kafi hədis elmində etimad olunan əsas 4 kitabın ən dəyərlisidir. Rasulullahın ailəsindən, yəni Əhl-i Beytindən nəql olunmuş rəvayətləri onun kimi, yəni Kuleyni kimi yazan ikinci bir adam olmamışdı. Əz-Zəri'a kitabı 17-ci cild 245-ci səhifə. Onun bu kitabı haqqında həmçinin belə deyilmişdi. Məsələn, deyilmişdi ki, o, yəni Kuleyni yazdığı Kitabul Kafi İslami kitabların ən dəyərlisi, imamilərin, yəni şiələrin əsərlərinin ən əzəmətlisidir. Əstərabadi deyir ki, biz şeyx və alimlərimizdən eşitdik ki, İslamda bu kitaba bərabər olan bir kitab yazılmamışdı. Məsələn, bunu Abbas Əl-Qummi Əl-Künə və Əl-Qab 3-cü cild 98-ci səhifədə. Həmçinin Müstədrakul Vəsailə baxa bilərsiniz. 3-cü cild 532-ci səhifə. Deməli, bu alim, yəni Muhammed İbn Yaqub Əl-Kuleyni, yəni bu cür alim, Şiyə məzhəbinin ən dəyərli hədis alimi və ən əzəmətli Kitabul Kafinin müəllifi Qur'anın təhrif olunduğu etiqadında olub. Və öz kitabında bu barədə kifayət qədər hədislər nəql edib. Məsələn, həmin rəvayətlərdən bir neçəsini qeyd edirəm. Deməli, Usulü Kafidə Fadlül Qur'an kitabı 28-ci hədisdir. 2-ci cild səhifə 634-də. Güya ki, İmam Cəfər Əs-Sadiq Rəhməhullah deyir. Deyir ki, həqiqətən Cəbrailin Muhammədə gətirdiyi Qur'an 17 min ayə idi. Fikir verin. Həqiqətən Cəbrailin Muhammədə gətirdiyi Qur'an 17 min ayə idi. Hansı ki, bugün əlimizdə olan Qur'anda heç 7 min ayə yoxdur. Elə çıxır ki, Qur'anın 3-də 2-si təhrif olunub. Faiz nisbəti ilə götürsək, yəni 70%-i. Bugün əlimizdə olan Qur'an, Muhammədə nazil olan Qur'anın cəmi 30% imiş. Və bu hədisi şiə alimləri səhi sayıblar. Məsələn, Molla Bağır məclisi, hansı ki şiələr o alimə Alləmə deyirlər. Alləmə Əl-Məclisi. O özü Miratül Uqul kitabında 12-ci cild 536-cı səhifədə bu hədisi doğruluyor. Deyir ki, bəli, bu hədis səhihdir və bu barədə Yəni, Qur'anın tərifi barədə bizdə kifayət qədər hədis var. Bunu məclis edir. Yəni, bu hədisin, Kitabul Kafidə olan bu hədisin, zəif olduğunu deyə bilməzsən. Yəni, biz bu hədisi bir şiə məzhəbində olan birinə deyəndə iddia edir ki, bu hədis səhih deyil. İndi mən sənin iddiyavı qəbul edim, yoxsa sənin alimin Məclisinin dediyi sözü. Məclisi deyir ki, bu hədis səhihdir. Nəinki bu hədis? Bu mənada olan hədislər deyir, bizdə kifayət qədərdir. Və Kuleyninin rəvat elədiyi başqa bir hədis, yenə də Usulü Kafidədir, Əl-Hüccə kitabında 1-ci cild 239 və 240-cı səhifədə. Hədisdə deyilir ki, güya ki, İmam Cəfər rahimehullah deyir. Deyir ki, həqiqətən bizdə Fatimənin mushafı var. Yəni Fatimənin Qur'anı. Amma sən bilmirsən ki, Fatimənin mushafı nədir? Ravi deyir ki, İmam Cəfərə. Ravi deyir ki, mən dedim. Fatimənin mushafı nə olan şeydir? Nədir o? İmam İsa cavabında dedi. Bu elə bir mushaf, elə bir kitabdır ki, sizin bu Qur'anınızın üç mislinə bərabərdir. Və Allaha and olsun ki, onda Qur'andan bir hərif belə yoxdur. Və çox qəribədir, bu hədisi də Alləmə məclisi Miratül Uqulda 3-cü cild 54-cü səhifədə səhiləşdirib. Həmçinin Əhməd İbn Əbi Talib Ət-Tabarsi. Bu da Şiə məzhəbinin böyük alimlərindən biridir. Hicrətin 620-ci ilində vəfat eləmişdi. Və Əl-İhticac kitabının müəllifidir. Əhməd İbn Əbi Talib Ət-Tabarsi. Əlləmə məclisi Biharul Anvar müqəddiməsində səhifə 140-da bu alim barədə deyir. Deyir ki, Şeyx Əbu Mənsur Əhməd İbni Əbi Talib Ət-Tabarsi bizim ən dəyərli, qədim və doğrucul mühəddis olan fəzilətli alimlərimizdəndir və Kitabul İhticacın sahibidir. Yəni, bu alimin yazdığı Əl-İhticac kitabı Şiyə məzhəbinin ən dəyərli kitablarından birisidir. Əl-Hur Amili Hur Amili bu alim barədə deyir ki, bu alim, yəni Əbu Talib Ət-Tabarsi, fəzilət sahibi bir alim, doğrucul olan fəqih bir mühəddis idi. Əməlül Amil 2-ci cild 17-ci səhifə, həmçinin Məmqaninin Tənqihul Məqal kitabına 1-ci cild 69-cu səhifəyə baxa bilərsiniz. Yəni, bu alim də bu etiqadın sahibi olub və bunu onun Əl-İhticac kitabında qeyd etdiyi rəvayətlər isbat edir. Və bu barədə kifayət qədər rəvayət gətirib. Hansı ki, özünün səhih saydığı rəvayətlər. Və bu rəvayətlərin birində deyilir ki, hansı ki, Tabarsi, bunu Əl-İhticac kitabında 1-ci cilddə 155-ci səhifədə nəql edir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edəndən sonra Əli Qur'anı topladı və Peyğəmbərin vəsiyyət etdiyi kimi onu mühacir və ənsalların yanına gətirib, həmin Qur'anı onlara göstərdi. Əbu Bəkr radiyallahu anhu onu açanda, elə birinci səhifədə, yəni güya Qur'anın birinci səhifəsində özlərinin biyabırçılıqlarının yazıldığını gördü. Və Ömər sıçrayıb ayağa qalxdı və belə dedi, Ey Əli, onu buradan rədd elə, bizim belə bir Qur'ana ehtiyacımız yoxdur. Əli onu götürüb getdi. Sonra Zeyd ibni Sabiti çağırıb gətirdilər, o Qur'anı oxuyan birisi idi. Ömər ona dedi, yəni Ömər Zeydə dedi ki, Əli bir Qur'an gətirmişdi, həmin Qur'anda mühacir və ənsalların pis əməlləri yazılmışdı, yəni sahabələrin. Biz belə qərara gəldik ki, özümüz bir Qur'an yazıb, ondan mühacir və ənsalları biyabır edib, hörmətdən salan ayələri çıxardaq. Fikir ver, açıq aydın iddia edilir ki, güya ki, Əbu Bəkrın, Ömərin, Osmanın, Zeyd ibn Sabitin və qeyri sahabələrin başçılığı ilə müsəlmanlar Qur'anı təhrif ediblər. Və bu alimlərdən də biri Muhammed Baqir Əl-Məclisidir. Və bu alim də Şiə məzhəbinin ən dəyərli 8 kitabından birinin, yəni Biharul Anvar kitabının müəllifidir. Və məclisi bayaqları qeyd elədiyim 17.000 ayə hədisini şərh edərkən hədisin səhih olduğunu qeyd eləyir və sonra deyir. Deyir ki, həqiqətən Quranın naqisliyi və Quranın dəyişdirildiyi barəsində olan açıq aydın səhih hədislər çoxdur. Və bu barədə olan hədislər mənaca mütəvatir dərəcəsindədir. Onların, yəni təhrif barədə olan hədislərin hamısını rədd etmək, birbaşa hədislərə olan etimadı aradan qaldırmağı labüd edir. Və məclisi deyir ki, mənim zənnimcə bu barədə olan hədislər imamət barəsində olan hədislərdən az deyil. Bəs onlar, yəni bizim alimlər, imaməti hədislər ilə necə isbat edirlər? Yəni, təhrif barədə olan hədisləri bizim alimlərdən bəziləri ki, inkar edir, təhrif barədə olan hədisləri inkar etdikləri halda imamət barəsində olan hədisləri necə qəbul edirlər? Axı, təhrif barəsində olan hədislər heç də imamət haqqında olan hədislərdən az deyil. Deməli, Miratul Uqul 12-ci cild 536-cı səhifədir və bəzi nüsxələrdə də 525-ci səhifədə. Və hətta məclisi Biharul Ənvar kitabında Quranın təhrifinə dair belə bir bölüm də açır. Bəbu təhrif fi ayətilləti hiyə xiləfü mə ənzəlallah. Yəni Allahın nazil etdiklərinin xilafına olan ayələrdə təhrif bölümü. Yəni məclisi hətta Biharul Ənvar kitabında Quranın təhrifini isbat etməkdən ötürü xüsusi bir bölüm də açır. Və məclisinin bu sözündə bir neçə məsələyə fikir vermək lazımdır. Məclisi deyir ki, həqiqətən Quranın təhrif olunduğuna dair açıq aydın. Səhih hədislər çoxdur. Yəni, özü deyir ki, bu hədislər açıq aydındır. Və özü deyir ki, bu hədislər səhihdir. Yəni, bunu kim deyir? Sıravi bir şiə mi? Xeyr. Bunu şiə məzhəbinin böyük mühəddisi Əlləmə məclisi deyir. O, özü etiraf edir ki, bu hədislər açıq aydındır, Quranın təhrifini ispat edir və bu hədislər səhihdir. Və bu hədislər mütəvatir dərəcəsindədir. Yəni, çoxlu sayda nəql olub, yüzlərlə, minlərlə. Və hətta bu barədə, yəni Quranın təhrifi barəsində olan hədislər İmamət barəsində olan hədislərdən heç də az deyil. Yenə də başqa bir misal, başqa bir alim, şiə məzhəbinin ən dəyərli alimlərindən, Əbu'l-Həsən Əl-Amili. Və Ravdatul-Cənnə kitabında həmçinin Yusuf Əl-Bəhraninin Lü'lü'ətül-Bəhrin kitabında səhifə 107-də həmçinin Ağbozorq Ət-Tihraninin Əz-Zəri'a kitabında 20-ci cild 264-cü səhifədə bu Əbu'l-Həsən Əl-Amil barədə deyilir. Deyilir ki, bu alim şiə məzhəbinin ən böyük fəqihlərindən biridir. Və bütün şiələr onu övmüş və onun elmini təsdiq və təqdir etmişdi. Və həqiqətən o, şiənin fəxridir. Yəni, böyük şiə alimlərindən biridir. Əbu'l-Həsən Əl-Amili. O da şeyx məclisi kimi bu barədə olan hədislərin mütəvatir dərəcəsində olduğunu qeyd edərək deyir. Deyir ki, bil ki, Yəni, öz şiələrinə müraciət edir. Deyir ki, bil ki, inkar olunmaz bir həqiqətdir ki, mütəvatir, yəni çoxlu sayda olan xəbərlərə əsasən, həqiqətən Peyğəmbərin vəfatından sonra Quranda dəyişikliklər baş vermişdi. Sahabələr Quranı topladıqdan sonra bir çox kəlməni və bir çox ayələri yox etmişdilər. Və daha sonra Əbu'l-Həsən Əl-Amili təhrif olunmamış əsl Qur'anın Mehdidə olduğunu qeyd edir. Və sonra da Əbu'l-Həsən Əl-Amili bu əqidəyə, yəni Qur'anın təhrif olunduğu əqidəsinə sahib olan alimlərdən Kuleyninin, həmçinin Qumminin, Əyyaşinin, Numaninin, Əbu Talib Ət-Tabarsinin, Məclisinin adlarını qeyd edir. Deyir ki, bunlar da bəli bu etiqadda olublar və sonra sözünü belə tamamlayır. Əbu'l-Həsən Əl-Amili sözünü belə tamamlayır. Deyir ki, bəli, demək olar ki, bu əqidə, yəni Qur'anın təhrif olunduğu əqidəsi bizim məzhəbin, yəni şiyəliyin zəruriyyətlərindəndir. Yəni etiqad olunması zəruri məsələlərdən biri də budur ki, etiqad edəsən ki, Qur'an təhrif olunsun. Bu bizim məzhəbin əsaslarındandır. Qur'anın təhrif etiqadı. Bunu Əbu'l-Həsən Əl-Amili deyir. Miratul Ənvar səhifə 36-da. Həmçinin əlavə olaraq səhifə 49-a və 50 və 51-ci səhifələrə də baxa bilərsiniz. Həmçinin bu alimlərdən biri də Adnan Əl-Bəhrani. Adnan Əl-Bəhrani hansı ki Ağabozorq At-Tihran onun barəsində deyir ki, Əz-Zəriya kitabında 3-cü cild 1265-də deyir ki, mahir olan elm əhlindən və fəziləti kamil olanlardan birisi idi. Adnan Əl-Bəhrani. Yəni, bu cür vəsf edirlər onu. Və bu alim Məşariquş Şumus Əd-Durriyyə adlı kitabında Səhifə 106-da açıq aydın qeyd edir ki, bəli, Qur'anın təhrifinə dair olan, yəni Qur'anın dəyişdirildiyini ispat edən hədislər mutavatir dərəcəsindədir. Yəni, bizə çox sayılı hədislərdən gəlib çatıb ki, bugün əlimizdə olan Qur'an Muhammədə nazil olan Qur'an deyil. Və Adnan Əl-Bəhrani qeyd edir ki, Əbu'l-Həsən Əl-Amili kimi, bəli, bu, şiyə məzhəbinin zəruriyyətlərindəndir. Şiyə məzhəbinin əsaslarındandır ki, etiqad edəsən, Qur'an təhrif olunub. Həmçinin Əlləmə, mühəddis, Yusuf Əl-Bəhrani. Yusuf Əl-Bəhrani Əd-Durarun Nəcəfiyyə adlı kitabında səhifə 298-də deyir ki, Təhrif barədə olan hədislər haqqında açıq aydın qeyd edir ki, bu hədislər hamısı səhihdir. Və kim bu hədislərin səhihliyinə tənə etsə, onda şiyə məzhəbinin bütün hədislərinə də tənə etmək asan olacaq. Yəni, Yusuf Əl-Bəhrani sadə bir sıravi şiyə və ya sıravi bir şiyə alimi deyil. Yusuf Əl-Bəhrani Əlləmə mühəddisdir. Böyük hədis alimidir şiyələrə görə. O deyir ki, əgər deyir, Qur'anın təhrifi barədə olan hədislərin səhihliyini inkar etsək, onda şiyə məzhəbinin bütün hədislərini inkar etmək asan olacaq. Niyə? Çünki Qur'anın təhrifi barəsində şiyə kitablarında minlərlə Hədis nəql olub. Əgər bu hədisləri rahat bir şəkildə inkar edə bilirsənsə, onda bununla paralel başqa hədislər də rahat bir şəkildə inkar edə bilərsən. Həmçinin bu alimlərdən Kəmaləddin Meysəm Əl-Bəhrani Nəhçül Bəlağanı şərh eləyən şiə alimlərindən biridir. O, elə Nəhçül Bəlağanın şərhində deyir ki, Osman radiyallahu anh barədə deyir ki, 11-ci cild, 1-ci səhifədə. Deyir, həqiqətən o, yəni Osman, insanları Zeyd ibn Sabitin qirayəti ətrafında cəm etmiş və müshəfləri, digər Qur'anları məhv etmişdi. Ve şüphesiz ki o, peygambere nazil olmuş əsl Qur'anı da məhv etmişdi. Ve belə misallar həddindən artıq çoxdur. Ve belki de yüzlerle belə alimin adını çekmek olar. Məsələn, Əbülqasim Əl-Kufi Əl-İstiqazatu Fil-Bidə'i-Sələsə kitabında sayfa 25-də bunu deyir. Yəni, Qur'anın tərif olunduğunu. Həmçinin Əl-Ərdəbili Hədiqatü Şia kitabında sayfa 118-119'da Ali Əsxar Aqaidü Şia'də yəni Şia Əqdəsi kitabında sayfa 27'də həmçinin Əl-Kaşaninin Təfsir-ü Safi kitabına baxa bilərsiniz. Birinci cild 32-ci sayfa. Bu qədim çapdadır. 32-ci sayfa. Amma yeni çapda isə ola bilsin fərqlidir. Həmçinin Kaşaninin Hidayətü Talibin kitabı var. O kitaba da baxa bilərsiniz. 368-ci sayfə. Həmçinin Məclisi başqa kitablarında, məsələn, Təzkiratul Əimmədə 49-cu sayfədə, həmçinin Hayatul Qulubda 2-ci cild 681-ci sayfədə, həmçinin Muhammed Kazim Əl-Xurasani Kifayətül Usul adlı kitabında sayfə 284 və 285-də. Həmçinin Mirzə Həbibullah Əl-Xoi Minhacül Bəra'a kitabında 2-ci cild 119 və 120-121-ci sayfələrdə. Həmçinin Mirzə Muhammed Əl-İsfahani Mikyalül Məkarim kitabında 1-ci cilddə 58, 59, 60, 61 və 62-ci sayfələrdə bu arada danışır. Həmçinin Əl-Məzəndərani Nurul Əbsar kitabına sayfə 426, 428, 439, 442. Həmçinin Ali Əl-Bəhbəhani Misbahül Hidayə kitabına sayfə 246-ya baxa bilərsiniz. Həmçinin İbn Şazan Əl-Fədail kitabı sayfa 151. Həmçinin Murtaza Əl-Ənsari Fəraidul Usul 1-ci cild 66-cı sayfə. Həmçinin Ali Əl-Qurani Asr-ı-Zuhur kitabında sayfə 88-ə baxa bilərsiniz. Həmçinin Muhammed Hüseyin Əl-Ələmi Dairatul Maarif kitabı 14-cü cild 313, 314, 315-ci sayfələr. Həmçinin Əhməd Əl-Cəzairi Qalaidü-Durar kitabı sayfə 21, cild 1. Həmçinin Əbu Talib Ət-Təbrizi Mən Huvəl Məhdi adlı kitabında sayfə 520-yə müraciət edə bilərsiniz. Və s. və ilaxır. Və şübhəsiz ki, bəlkə də sıravi şiələrin bu kitablardan xəbəri yoxdur. Və bəlkə də bu müəlliflərin adlarını da tanımırlar. Amma bu müəlliflərin adlarını qeyd edirəm, kitablarını qeyd edirəm, kitabların cildlərini, səhifələrini qeyd edirəm ki, haqqı axtaran və haqqı istəyən və qəlbən Allah Subhanahu Taala'ya doğru yol tutmaq istəyən kəslər bu məsələni rahat araşdıra bilsin. Yəni, mənim məqsədim bu məsələni düzgün araşdıra bilənlər üçün bu yolu asanlaşdırmaqdır. Və qeyd elədiyim bu alimlər Qur'anın təhrifini deyən və buna etiqad edən Şiə alimlərinin çox cüzü bir hissəsidir. Yəni, bu siyahını çox uzatmaq olar. Bu barədə saatlarla danışmaq olar. Amma burada önəmli bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. O da budur ki, bəzi şiə alimləri olub, məsələn, Şeyh Saduk, Murtaza, Abu Cafer At-Tabarsi, həmçinin Abu Ali At-Tabarsi. Xüsusən bu dörd alim. Bu dörd alim Qur'anın təhrif olunduğunu inkar ediblər. Və deyiblər ki, yox, bugün əlimizdə olan Qur'an Muhammədə nazil olmuş əsr Qur'andır. Yəni, təhrif ehtiqadını qəbul etməyiblər. Və şiə alimlərinin böyük əksəriyyətinə müxalif olublar. Və bu barədə Neymətullah Əl-Cəzair deyir. Neymətullah Əl-Cəzairi böyük şiə alimlərindən biridir. Əl-Ənvar Numaniyyə kitabının müəllifidir. Həmin kitabında 2-ci cild 357 və 358-ci səhifələrdə deyir. Deyir ki, bizim əshabımız, yəni şiə alimləri hamısı Qur'anın təhrif olunduğuna dair açıq aydın sübut olan bu mutavatir xəbərlərin səhihliyi, doğruluğu və bunları təsdiqləmək məsələsində ittifaq halındadırlar. Yəni, Neymətullah Əl-Cəzair deyir ki, bizim məzhəbin alimləri ittifaq ediblər ki, bəli, Qur'an təhrif olunub və bu barədə hədislər səhihdir. Və sonra sözün davamında deyir, deyir buna yalnız Murtaza, Şeyx Saduq, həmçinin Şeyx Tabarsi müxalif olmuşdu. Və onlar, yəni bu alimlər, Murtaza, Saduq, Şeyx Tabarsi, belə bir hökm vermişdi ki, iki üzlük arasında olan Qur'an təhrif edilmədən və dəyişdirilmədən nazil olan əsr Qur'andır. Amma fikir verin, Neymətullah Əl-Cəzair nə deyir? Deyir ki, açıq aşkardır ki, bu söz, yəni təhrifi onların inkar etmələri çox saylı məsləhətlərdən, yəni təqiyyədən ötürü deyilmiş bir sözdür. Neymətullah Əl-Cəzair deyir ki, bizim alimlərdən bəziləri ki, Qur'anın təhrif olunduğunu inkar ediblər, deyiblər ki, Qur'an təhrif olunmayıb, onlar bunu yalnız və yalnız təqiyyə ilə deyiblər. Təqiyyə ilə deyiblər ki, qoy cəmaat Qur'anı tən etməsinlər. Yəni, Qur'anı tən etmək qapısını bağlamaqdan ötürü deyiblər. Həmçinin, Neymətullah Əl-Cəzairi özü qeyd edir ki, vaxtı ilə Qur'anda imamların təriflənməsinə və sahabələrin pislənməsinə dair ayələr olub. Sahabələr isə bu ayələri Qur'andan çıxardaraq Qur'anı dəyişdiriblər. Məsələn, bunu Əl-Ənvar Numaniyyə kitabında 1-ci cild 97-ci səhifədə açıq aydın qeyd edir. Və sonra, yəni Neymətullah Əl-Cəzairi başqa bir suala da həmin kitabında cavab verir. Deyir ki, əgər bizə deyilsə ki, yaxşı, Qur'an təhrif olunubsa, Qur'anın dəyişdirilməsi ilə birgə onu oxumaq və Qur'anın əhkamlarına əməl etmək necə mümkündür? Yəni, onda biz şiələr niyə Qur'ana əməl edirik? Neymətullah Əl-Cəzair deyir ki, əgər belə deyilsə, cavabında mən belə deyərəm. Deyərəm ki, artıq xəbərlərdə, yəni bizim hədislərdə, bizim kitablarda nəql olunmuş hədislərdə məsum imamlardan rəvayət olunmuşdu ki, onlar öz şiələrinə əldə mövcud olan Qur'anı namazda və başqa ibadətlərdə oxumağı və bu əldə olan dəyişdirilmiş Qur'anın hökmləri ilə əməl etməyi əmr ediblər. Ta o vaxtacan ki, ağamız sahibə zaman, yəni Məhdi, zuhur edəcək və insanların əlində olan Qur'anı səmaya qaldıracaq və əmirul müminin, yəni Əli radiyallahu anhunun yazdığı əsl Qur'anı ortaya çıxaracaq, onu oxuyacaq və onun hökmləri ilə əməl edəcək. Bunu Ənvarun Numaniyyə kitabında Nimətullah Əl-Cəzairi 2-ci cild 363-cü səhifəsində açıq aydın deyir. Yəni, bu barədə kifayət qədər misal gətirmək olar. Amma qəribə olan burasındadır ki, mən bu məsələləri qum tələbələri ilə, qum tələbələrindən bir çoxsu ilə söhbət edəndə, onların mənə cavabı belə oldu. Onlar qəbul etdilər. Qəbul etdilər ki, bəli, bu alimlər Qur'anın təhrif olunduğuna etiqad ediblər. Və bunu qəbul etməyə də bilməzlər. Çünki onların kitabları əlimizdədir. Və onların bu etiqadını onların öz kitabları ilə ispat etmək çox rahatdır. Amma onlar dedilər ki, onlar bu etiqadda olsa da alimdilər, içtihad ediblər və xəta ediblər. Subhanallah. Subhanallahil azim. Yəni, dində etiqad olunması zəruri məsələdə içtihad var. İki məsələni qeyd edəcəm. Bu iki qayda istər əhlüsünlə olsun, istər əhlişiyə olsun, kim olur olsun, bütün məzhəblərin, bütün müsəlman ümmətinin icma ilə, ittifaqla qəbul etdiyi iki məsələdir. Bu iki məsələdən birincisi budur. Əgər bir məsələdən qəti, nas, məsələn, Qurandan açıq aydın qəti bir dəlil varsa, o dəlilin müqabilində içtihad etmək mümkün deyil. Məsələn, Quran deyir ki, insanlar diriləcək. Sən içtihad et özündən, denən ki, filan kəs dirilməyəcək. Mümkündür bu. Və ya sənin bunu deməyin səni kafir olmaqdan azad edər? Xeyr. Birinci qayda budur. Bir məsələdə qəti bir nas, dəlil varsa, o dəlilin müqabilində istihad qeyr-mümkündür. Yaxşı, bəs Quranın təhrifi məsələsində və ya Quranın hifzi məsələsində qəti dəlil, qəti hüccət yoxdur mu? Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur. Hicr surəsi 9-cu ayə. İnna nahnu nazzalna zikra və inna lahu lahafizun. Biz zikri, yəni Quranı endirdik və biz onu qoruyacağıq. Bu qəti ayənin müqabilində nə istihad? Bu bir. Və ikincisi, bil ki, dində etiqad edilməsi zəruri bir məsələdə içtihad yoxdur. Bunu şiə alimləri özləri də deyirlər. Bunu bütün ümmət deyir. Bütün ümmət deyir bunu. Məsələn, etiqad edilməsi zəruri məsələlərdən biri odur ki, Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləm sonuncu rəsuldur. Mən bugün durub desəm ki, yox, ola bilsin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən də sonra bir rəsul gəldi və ya gələ bilər. Mən desəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra peyğəmbər gələ bilər və mən bunu bilərəkdən deyirəmsə, artıq mən dindən çıxmışam. Mənim hökmüm kafir hökmü olar. Çünki dində etiqad olunması zərur məsələlərdən biri də budur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonuncu rəsuldur. Və dində etiqad edilməsi zəruri bir məsələdə nə içtihad? Və məgər Qur'anın hifzinə, qorunacağına etiqad etmək dində etiqad edilməsi zəruri məsələlərdən bir deyilmi? Xulasa, Əhl-i sünnə vəl cəmaya görə belə bir etiqada sahib olmaq küfürdür. Məsələn, Əhl-i sünnə alimlərindən İbn Qudamə Rəhməhullah Lümatül Etiqad kitabında 19-cu səhifədə deyir ki, müsəlmanlar arasında ixtilaf yoxdur ki, əgər bir şəxs Qurandan bir surəni və ya bir ayəni yaxud bir kəlməni və ya bir hərfi belə inkar etsə, o ittifaqla kafirdir. Və ya Qazi İyad Əşşifa kitabında deyir, bil ki, kim Quranın yaxud müshəfin nəyinəsə qiymətsiz bir şey kimi baxsa, yaxud onları söysə, ya da ki onu və ya ondan bir şeyi, yaxud onda göstərilən bir hökmü və ya xəbəri yalan saysa, yaxud onun, yəni Quranın inkar etdiyini ispat etsə və ya onun, yəni Quranın ispat etdiyini bilə-bilə inkar etsə, yaxud ondan bir şeyə şəkk etsə, o şəxs bütünlüklə elm əhlinin nəzərində kafir saylar. Bu hökmü Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah da Sarimul Məslul adlı kitabında 586-cı səhifədə qeyd edir. Açıq aydın deyir. Və bu əhl-i sünnətin mövqeyidir. Quranın təhrif olunduğuna etiqad edən şəxslər barədə. Yəni, əhl-i sünnətin mövqeyi budur. Amma indi baxın, görün, yuxarda bayaqlar qeyd elədiyim küfürlə dolu olan sözləri dilinə gətirən, öz kitabında yazan Neymatullah Əl-Cəzair barədə şiə alimləri nə deyir? Məsələn, Hur Amili Əməlül Amil kitabında 2-ci cild 336-cı səhifədə deyir. Deyir ki, Əs-Seyyid Neymatullah İbn Abdullah Əl-Hüseyni Əl-Cəzairi qədir qiyməti böyük olan fəzilətli araşdırıcı bir alimdir. Maşallah. Və ya Abbas Əl-Qummi Əl-Künə Vəl-Əlqab əsərində 3-cü cild 298-ci səhifədə deyir. Deyir ki, Neymatullah Əl-Cəzairi çoxlu əsərlərin sahibi, qədir qiyməti uca olan, fəzilətli və alim olan bir araşdırıcı, təhqiq əhli bir alim idi. Təfsir elmində, hədisdə, fiqihdə, ərəb dili və ədəbiyyatında öz əsrində yeganə bir şəxsiyyət idi. Maşallah. Görün, Quranın təhrifinə ehtiqat edən alimlərini hansı dərəcələrə qaldırıblar? Hansı ki, şəriyyətlə onların hökmü kafir hökmündədir. Bütün bu qeyd etdiklərimlə yanaşı, hicrətin 1320-ci ilində vəfat etmiş məşhur şiə alimin və şiə məzhəbinin ən güclü 8 kitabından birinin müəllifi Nuri Ət-Tabarsi Quranın təhrifini ispat etməkdən ötürü Faslul Xitab fi ispati təhrifi kitab Rabbil Ərbab adında bir kitab da qələmə alıb. Yəni, kitablarında rəvayət olunan hədislər bir kənara qalsın. Nuri Ət-Tabarsi xüsusi kitab yazıb. Faslul Xitab fi ispati təhrifi kitab Rabbil Ərbab adında. Quranın təhrifini ispat etməkdən ötürü müstəqil bir kitab qələmə alıb. Və o, bu kitabında Quranın təhrifinə dair öz məsum imamlarından nəql olunmuş və şiyənin hədis elmindəki qaydalarına uyğun yüzlərlə səhih hədisi dilə gətirir. Və şübhəsiz ki, o, yəni Nuri Ət-Tabarsi, hədislərin səhihliyini bu hədisləri inkar edən başqa şiə alimlərindən daha yaxşı bilirdi. Unutmaq lazım deyil ki, Nuri Ət-Tabarsi, Şiə məzhəbinin ən sonuncu və ən böyük mühəddislərindən birisidir. Və şübhəsiz ki, mühəddis, hədis elmi onun sahəsi olduğundan, hədislərin səhih zəifliyini digərlərindən daha yaxşı bilir. Və hətta Nuri Ət-Tabarsi bu kitabı yazandan sonra öz zamanında olan bəzi şiə alimləri onun bu kitabına qarşı çıxdılar. Bu da təbiidir. Çünki Qur'anın tərifinə ehtiqat edə-edə daima müsəlmanların yanında gözü kölgəli olacaqsan. Və buna görə tarix boyunca bu məsələni örtbas edib inkar etməyə çalışıblar. Təqiyyə ilə. Və ona görə Nuri Ət-Tabarisinin bu kitabına da qarşı çıxıblar ki, sən niyə belə bir kitab yazdın? Və Nuri Ət-Tabarisi hətta onun bu kitabına şübhə edən şəxslərə rədd olaraq ikinci bir kitabı da yazır. Lirad Ba'd-i Şübuhat An Fəslil Xitab adında bir kitab. İkinci bir kitab da yazır. Yəni, şübhə edənlərə rədd olaraq. Və bu alim də Şiyə məzhəbinin 8 ən mötəbər kitabından biri olan Müstadrakul Vəsail kitabının müəllifidir. Yəni, çox qəribədir. Bu gündə bütün bunları bilən, yəni bütün bunlar açıq aydın həqiqətlərdir. İnkarı qeyri-mümkün həqiqətlər. Və qəribədir ki, bu gündə bütün bunları bilən şiə alimləri, şiənin elm əhli, bu etiqatda olan alimlərinə qarşı üzr axtarırlar. Və deyirlər ki, bu alimlər istihad ediblər. Ola bilsin, xətaya yol veriblər. Və biz onları bu istihadlarına görə kafir hesab edə bilmərik. Subhanallah. Məgər siz Allahın varlığı barəsində münaqişə edəni və ya Muhammedin sonuncu rəsul olduğunu inkar edəni də üzürlü hesab edəcək və o içtihad edib, xəta edib deyəcəksiniz. Məgər siz dində ehtiqat edilməsi zəruri olan məsələlərdə içtihad etməyi caiz bilirsiniz? Məgər siz ikinci əmanəti, yəni əhl-i beyti inkar edəni üzürlü sayırsınız? Bəs nə üçün ondan da böyük olan əmanəti, yəni Qur'anı inkar edənə üzr axtarırsınız? Nə üçün? Bu dərsimi son olaraq bu kəlmə ilə bitirirəm. Allah subhanahu taalanın ağıl nemətinə görə ona həmd olsun.